Goizean goizetik kontatu dizuegu, nola Ipar Euskal Herriko ostalarien kolektiboak suizidio baten berri eman duen, itxialdiaren ostean, ostalarietako profesionalek bizi duten, egoera etxigarriarekin lotuta. Zazpila bete dira, ateak itxi zituztenetik, ia bat ere sarrerari gabe, joan den astelenean egin zuten agerraldian ohartara zituzten, etxe askotako egoera jasangaitza ari zela bihurtzen, eta astea bukatu aurretik zabaldu dute berria, 47 urteko Baionako sukaldari batek bere buruaz beste egin duela. Gurekin dugu Jerom Etxebarne ostalarien kolektiboko ordezkaria. Jerom, egunon.
Bai, zurie.
Izenik ez da zabaldu, familiak ala eskatu duelako, dakiguna da bi seme alaben aita zela eta atzo erabaki zuela bere buruaz beste egitea. Zer gehiago dakizu etxean bizi zuten egoeraz, kolektiboaren egoera etxi honekin lotu duzuen ezkero?
Bon, denek badakigun bezala bere buruaz beste egitea da gizakiaren misterio bat, nahi ara ez. Dakiguna da ostaleja zen Baiona txipian, bazituen zaitasunak familian ere, baina guk azpimarratzen duguna, familiaren kasua ez da kure partea, baina erterten duguna, uaiden giroa parte hartzaile izan da nonbait pentsatzen dugu zailtasun egoera horrek kaltegarri izan dela presun horrentzat.
Zuk zer horrek lekornen duzu ostatua, ari zarete kanporako janak prestatzen, modu horretan ari zarete lortzen, iraun bizitzea?
Bai, zen bat, erran ezake gazigozo dela, doidoia ateratzen gira, egiten duguna da komertzialki bizitzeko, aheman doi bat atxitzeko gure bezeroekin, gure egiarekin, gure auzoekin, bi bezero mota badira, baditugu bat elkartasunez eldu direnak, eta beste batzuk eldu dira, beharra bitute, lan iten bitute, edo etxean iten bitute bazkari, familiako bazkaria, zer nahi kasu badira, eman egisa guzti, doi-doia bizigira ekonomikoki, ez da espanturik, erran behar da ere laguntzak badirela estadotik, bainan, erran ezake, bizpairu zatitan dira ere hor, bada laguntza bat lotua dena langabeziari, eta estadoak hartzen du 185%, eta gure gain da 115%. Bestalde, bada fondo solidario bat emana dena enpreser, baina gure kasuan gu konsideratzen dugu hori izanen direla, kargen pahatzeko, zergen pahatzeko, behaz hori ez dugu hortan tiatzen deuse. Eta gero, iroaren gauza da, mailegu bat, estadoak plantan ezagitu mailegu bat bankuekin, interesa gutiena, interes zerokoa dena, baina mailegu baten egitea ados, baina patzeko momentua izanen delaik, zara izanen da, zenta ez dugu idekitzen al, balintza normaletan. Hortako da, kinkaloz da, gazi gozo eta afen. Ez da egoera normala, eta ez du gero horiek, ez du etorkizunik olako egoera batek.
Eta bereziki are eta zailagoa da egoera, negozioaren jabe ez diren profesional horientzat, ez da?
Ja, bai, hori, partikulazki zenta alokairuak badira alainan, eta jabe batzuek uste alokairua, ostarejak kitoriek edo pusatzen dituzte alokairuak, baina jabe batek ez du luzaz utziko hola, jabe batek pentsatzen dugu elkartasunez lagungarri zaitena aldera urte batez, seila betez, obila betez, baina jabe batek baditu ere bere kargak, eta batzuk utziko haute lokalaz, eta espitute gehiago ahalik, bizitzeko, ateatzeko, bako txaren egoera difenta da, baina ezan behar da ere gu bezalako batzuk jabe direnak eta ostatua dutenek etxan, berdin da, hala ere guk baditugu maileguak, obrak egin ditugu, eta jabe izanik etxe batek, ostatu batek, behar ditu obrak egin, ni adibide gisa guk bagintin obra batzu iteko aurten, ez ditugu bat ere eginen, pusatzen ditugu, eta ez, morala ez da hor, ez da perspektiba izpirik, eta behaz...
Lehen konfinamendutik bigarrenera gauzak asko aldatu dira? Bezeroen, jarreran eta...
Bai.
Ikusten duzu diferentzia bat?
Bai, lehen etxaldian plantatu ginen eramaiteko bazkariekin eta izan zen arrapostu bat askifite. Eman ezan eguneroko menuetan doidoia. Baina aldiz igandetako menuentzat nun eskaintza kariago den, hor jendia lotu zen, egitarrak, auzoak, bezeroak eta... arrakasta ukantzuen, baina kasu arrakasta erten utalaik saltzen ziren, baina ondoan ez da deuse saltzen, ez da arnorik saltzen, ez da kaferik saltzen. Beraz, arrakasta izan zen. Aldiz, biharren konfinamenduan, eguneroko menuak eta jende gehiso heldu da, baina eguneroko menua ez duzu ba, negozio tipia da, zinez tipi tipia da, eta igandetako eskaintza, nahi dute jan kartaren eskaintza, tipitu da azkar, zenta ostatu hainitzek ite dute orain, eta ere, erran behar da, biharren etxialian, bezeroak, egitarrak eta dena, ibiltzen aldira, nu nahi, eosten aldituzte janariak merkatuetan, supermerkatuetan ibiltzen aldira, eta gu, nonbeit, munduak segitzen du, ekonomia segitzen du, salbu gu etxirik egiten gira beti, behaz tipitu da gure negozioa biharren etxiali hortan.
Bueno, horixe da gaur goizeko albistea, albiste tristea, Baionako sukaldari batek, 47 urteko sukaldari batek, bere buruaz beste egin duela. Jerom Etxebarne, eskerrik asko gaur goizean zuen sektorearen argazki hori egiteagatik.
Bai, zuri eta goentzi gure ofiziokoa.
Hori da.